Yle Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Kaatosateista alkuiltaa Helsingin Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreään pöytään. Pöydän ja ajatukset jakavat tänään kanssanne Kaarina Hazard, Petja Kopperoinen ja Hilkka Olkinuora. Tervetuloa myös teille.
Kiitos.
Kiitos.
Aloitamme lyhyellä media-aiheella. Reuters-instituutti julkaisi eilen uuden tutkimuksen luottamuksesta mediaan. Siinä on kiinnostava yksityiskohta, se että 27% suomalaisista kertoo välttelevänsä uutisia, ainakin toisinaan. Kysyn teiltä, välttelettekö te ikinä uutisia? Ja jos välttelette, niin miksi, millaisia uutisia ja missä tilanteessa? Hilkka.
Pöhkö kysymys esittää toimittajalle. Se on sama kuin papilta kysyisi, että oletko lakannut rukoilemasta tai hammaslääkäriltä, että etkö enää harjaa hampaitasi. En mä välttele uutisia, mutta mun niin kun henkiin elonjäämistrategiani siinä uutisvirrassa on se, että pyrin ymmärtämään kaikkea, mutta mun ei todellakaan tarvitse hyväksyä kaikkea, mitä mä kuulen, näen ja luen. Mutta tässä pieni muistutus kuitenkin ikäisilleni kuulijoille, että kun aika usein puhutaan siitä, että onko elämässä enää toivoa jäljellä, niin Sirkka-Liisa Kivelä, tämmöinen geriatriguru, on sanonut, että rajoita uutisia. Ja se on kyllä myöskin ajoittain hyvä neuvo.
Entäpä Petja?
Kyllä minä rajoitan uutisten lukua ihan selkeästi. Minä teen leirityötä kesät, niin se on upeata, kun ei ehdi lukea uutisia, niin on autuaan tietämätön kaikesta, mitä tapahtuu. Ja varsinkin, että jos tietää, että maailmanpolitiikassa on tapahtunut jotain, taas lentelee pommeja jossain, niin silloin mä niin kuin tietoisesti en avaa aamulla uutissivustoja toisin kuin muina aamuna teen. Haluan elää semmoisessa onnellisessa kuplassa.
Eli tätä on jatkunut tässä jokunen vuosi,
on.
Kun et avaa
kyllä.
Mitään aamuisin.
Kyllä.
Entäpä Kaarina?
Niin tuo ketään kesäisin leirityötä kuulostaa jotenkin niin pahalta.
Niin, mutta, hän on siis rippileirien ohjaaja.
Omasta,
mä niitä uutisia jatkaa, että ei ole joutunut.
Omasta puolestani sanon, että toisin kuin siis Hilkka, en ole toimittaja enkä ole koskaan ollutkaan, mutta sen sijaan kuitenkin seuraan uutisia aivan koko ajan ja ihan valtavasti. Olen tehnyt niin 9-vuotiaasta saakka. Tahtoisin niitä lisää ja parempia. Valitettavasti puolet Suomen toimittajista on pantu pihalle viimeisen 10 vuoden aikana, joten minulla on surun. Userossa. Esimerkiksi viime viikonloppuna siellä oli 11,5 miljoonaa ihmistä marssimassa Trumpia vastaan Yhdysvalloissa parilla tuhannella paikkakunnalla, joka tarkoittaa, että se on tuhansia ja tuhansia ihmisiä joka miekkarissa. Niin mä jäin kaipaamaan suomalaista näkökulmaa ja suomalaista tulokulmaa tähänkin tapahtumaan. Sellaista kyllä. Ei tullut ja mun oli turvauduttava ulkomaankielisiin uutisiin. Haluan niitä lisää.
Lisää uutisia Suomesta. Hyvä.
Suomeksi?
Suome.
Ei Suomesta,
ei
vaan
Suomesta.
Suomeksi.
Ehkä myös Suomesta, kuka tietää, mutta myös suomeksi. Mutta siirtykäämme lähetyksen ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen ja senpä esitteleekin meille Kaarina.
Joo, niin munhan aihehan kuuluu siis sillä tavalla, että kun toi meidän tasavallan presidenttimme Alexander Stubb piti tuolla Kultarannassa nämä jokavuotiset keskustelunsa ja ne oli ihania ja niitä oli ihana seurata ja se on ihan mahtavaa, että meillä on tämmöinen hommeli. Mutta niiden siellä seassa tuli ilmi sellainen ongelma, mikä ei ole mulle ihan selvää, että miksi tämä on niin suuri ongelma, eli se on toi Palestiinan tunnustaminen. Ja tähän, jota nyt on jaanattu vuositolkulla, että tunnustetaanko vai eikö tunnusteta, se tuntuu hieman kornilta, koska yli 190 YK-jäsenvaltio, niistä yli 140 on jo tunnustanut. Niin se ei niin kuin tunnu siltä, että se olisi ihan semmoinen valtava niin kuin avantgardistinen ele, jos me se tunnustettaisiin. Tätä on vaadittu ja pyydetty. Suomen valtio on kahden valtiomallin kannalla, Suomen kansanedustajat on tunnustamisen kannalta, Suomen kansakaan ei pääse sitä vastaan mitään, mutta siltikään se ei tapahdu. Ja Stubb-muoto oli tällä kertaa tämän lykkäyksen sillä tavalla, että hän ei näe, että tämä tunnustaminen tuottaisi mitään lisäarvoa juuri nyt. Ja tämä jäi nyt mun korvaani, tämä lisäarvo. Että mitä ihmeen lisäarvoa voisi olla sillä, että tunnustamme jonkin valtion? Mitä lisäarvoa niin kuin peräämme tälle eleelle? Onko teillä jotain käsitystä tästä?
No musta oli kiehtova aihe, kun se tuli esiin. Ja oliko sen toissa pöydässä, kun te keskustelitte siitä, että mitä presidentti tekee, kun se suojelee jotakin. Ja siinä ei koskaan päästy mihinkään tulokseen. No, mä ryntäsin sitten katsomaan, että mitä presidentti tekee, jos me tunnustamme jotakin. Ja totesin, että se on siis täysin epäselvää. Sen verran sain selville, että se on yksipuolinen valtiotoimi. Mutta sen jälkeen kaikki onkin ihan sekavaa. Eduskunnan sivuilla muun muassa kerrotaan, että on epäselvää, mikä on valtio. Ja sitten kysymys on, että todetaanko vaan, että tämmöinen valtio on, vai onko tämmöinen tunnustaminen sen valtion olemisen edellytys? Onko tunnustamiskielto, tai se on voimassa? Ja sitten mä ajattelen Norjaa, joka on rynnännyt tunnustaan tämän kaksi valtioa, joka on todennut, että tämmöinen tunnustaminen on symbolista tukea. Että se symbolinen tuki on tärkeämpää kuin sen valtion todellinen tunnustaminen tai edes sen tunnustamisen tavoitteena pitäminen. Että tästä huumoria, tästä lisäarvoa.
Onko siis niin, että mikä maksaa? No se, että me ei osaa tehdä tätä. Me ei oikein tiedä, mitä se tarkoittaa, eikä me kyetä sitä tekemään. Vai miten on, Petja?
Ei tule lisäarvoa, kun ei tiedetä, mitä ollaan tekemässä. Mä siis ajattelen, että kun Stubb puhuu siitä, että pitäisi saada jotain lisäarvoa, niin mä ajattelen, että se on semmoista poliittista jargonia, millä yritetään nyt taas vaan viivyttää asiaa johonkin pisteeseen asti. Että sitten jos sieltä ilmaantuu jotain lisäarvoa yllättäen, niin sitten ehkä tunnustetaan. Kun mä ajattelen, että Israel-Palestiina, siis tämä koko kysymys on niin tulenarka ja jotenkin tästä ollaan niin intohimoisesti jotakin mieltä. Ja minä luulen, että Stubb siellä laskeskelee, että jos nyt mennään tunnustamaan, niin siellä kannatukset romahtaa välittömästi itse kullakin sen jälkeen.
Mä en usko, että tämä on sisäpoliittinen kysymys ollenkaan, koska siis tämä on niin selvästi, että ihmiset on sen puolella, että kansat ja kansanedustajat tunnustaa ihmeessä. Et kysymys, mä ajattelen, että se lisäarvo tarkoittaa sitä, että tulisi joku sauma, missä se olisi niin kuin panoksia korttipelissä. Että siitä olisi jotain muutakin hyötyä meille, että jotain hyötyä ylipäätään. Ja sitä, se on musta niin kuin jännä ajatus siinä mielessä, että samaan aikaan presidentti sanoo, että Suomi, kun puhuttiin taas siitä arvopohjaisesta realismista, joka ei ole ihan selkeä sekään, niin hän sitä arvopohjaa siinä selitti taas jälleen kerran, että Suomi sitoutuu kaikkiin tämmöisiin sääntöpohjaiseen maailmanjärjestykseen ja kaikkiin kansainvälisiin järjestöihin ja niin edelleen. Niin se on niin kuin, että samalla kun sanotaan, että me haluamme pitää yllä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä ja toimia sen eteen, että se pysyisi, eikä tästä tulisi vaan mikään vahvemman oikeushommeli tästä koko maailmasta, niin ei samaan aikaan voi sanoa niin mun mielestä, että okei, mutta hei, ei siinä ole mitään lisäarvoa, että odotellaan, että tulee joku lisäarvo tälle asialle. Että se on niin kuin joko tai. Että toi taas on ihan se semmoinen, että vahvemmat määrää tyyppinen lausunto, toi lisäarvolausunto. Että mä haluaisin nyt tietää, että millä pallilla, kummalla pallilla Stubb istuu vai istuuko se molemmilla, eli siis Suomi.
Huokaus, jonka kuulitte, lähti epätoivoisen näköisestä Hilkasta.
No siis Suomihan on muun EU:n kanssa omaksunut Trumpin tako, eli Trump always chickens out, Trump aina jänistää toimintatavan. YK:n enemmistö on tunnustanut Palestiinan, mutta EU-valtioista vajaa puolet. Ja mä jotenkin näen tässä meidän eduskunnan ja näen myöskin sekä sisä- että ulkopoliittisen ongelman. Mä ajattelen esimerkiksi eutanasiaa, joka oli kansalaisaloite joitakin vuosia sitten, yli puolet kansanedustajista ilmoitti kannattavansa sitä, kunnes tultiin itse asiaan ja jengi jänisti. Minusta tämä on eutanasiaan verrattava, kansanmurha on eutanasiaan verrattava monitahoinen asia. Ja sitten kun mä rupesin penkomaan Stubbin puhetta löytääkseni just tätä lisäarvoa siitä, niin hän tietysti löysi kolme pilaria. Sana, jota mä innoon. Kolme pilaria. Arvot, intressi ja valta. Että täältä se lisäarvo sitten pitäisi löytyä.
Ja tuleeko se lisäarvo siis Suomelle vai Palestiinalle? Mihin se osuu? Mitä me odotetaan? Kuka saa lisäarvoa?
Palestiinalaisten ihmisten kannalta niin mä on vaikea ajatella mitään lisäarvoa tunnustamiselle. Että se on ikään kuin se, mitä niin kuin toivotaan, millä tavalla voisi tukea sääntöpohjaista maailmanjärjestystä.
Niin voitaisiko me sanoa, että tunnustamisella ei ole lisäarvoa, vaan tunnustamisella on itseisarvo.
Niin.
Niin, mutta nyt nimenomaan kaivataan sitä lisäarvoa. Mistä niin, se syntyy, Petja?
Niin, en mä niinku tiedä. Kyllä mä niinku jotenkin ajattelisin, että Stubb varmaan tässä lisäarvolla tarkoittaa niinku Suomen intressejä ennen kaikkea. Että miten me voidaan siitä hyötyä.
Sitten kun suomalaisfirmas pääsee jälleen rakentamaan Gaasaa, niin sitten kannattaa pääsee markkinoille. Niin nyt me vasta, vai onko tämä niin kyynistä?
No en mä tiedä, onko se kyynistä. Tai sitähän se varmasti on. Mutta kyllä mä niinku ajattelen, että Stubb ajattelee Suomen etua siellä. Että mitä me voidaan sitä hyötyä. Ja mä jotenkin, kun tässä kuitenkin ollaan Yhdysvaltoihin päin kallellaan ja että siellä nyt nähdään, että he on niin kuin Israelin puolella tässä hyvin vahvasti, niin kyllä mä niin kuin ajattelen, että lisäarvo on myös se, että sitten kun, jos me tunnustetaan Palestiina ja sillä katkee ulkopoliittiset välit Yhdysvaltoihin ja Trumpiin, jotka nyt on Stubbilla ilmeisen hyvät, kun pääsee golfaamaankin siellä Trumpin kanssa.
Niin,
mutta niin. eihän ne ole, yli 140 maata on tunnustanut Palestiina, ei ne suhteet Yhdysvaltoihin nyt siitä ole kiinni. Ja sitten mun mielestä tämä, että vasta sitten kun on Suomen jotain lisää, jotain muuta arvoa kuin se, että se tunnustettaisiin, niin se on niin kuin, tavallaan kun se Stubb koko ajan sanoo näin, että toisaalta me puolustamme sääntöpohjaista maailmanjärjestöstä, toisaalta sanoo, että mutta meidän pitää kuitenkin tunnustaa, ei me yksi voida mitään, me ollaan ihan lastulaineilla isompien sylissä. Niin mä haluaisin nyt kuitenkin tietää, että saadaan jonkunlaisen tasapainon näin välillä, että ollaanko me itsenäinen valtio, suvereeni valtio, joka tekee omia päätöksiä oman politiikkansa suhteen, vai reagoidaanko me pelkästään, jolloin siis sehän on täysin moraalivapaata toimintaa silloin.
Mutta eikö tämä ole vähän nyt semmoista stubbologiaa, että tässä me yritetään tulkita. Pitäisi jos pirautettaisiin presidentille ja kysyttäisiin, että mikä
Stubb, jos kuuntelet tätä, soita lähetykseen ja selitä mitä oikein.
Hän
lähetät tekstin.
Hän näytti niin väsyneeltä eilen Kultarannasta, että mä toivon, että hänellä on jotkut kuulosuojaimet korvissa ja hän makaa unessa para aikaa, koska siis sanotaanko näin, että kevät hän on ollut ilmeisen raskas. Pelkästään hänen matkojensa ja touhujensa seuraamisessa on meinannut jo hengästyä. Mutta siitä huolimatta niin mä oon sitä mieltä, että tästä pitäisi saada jonkunlainen selvyys, että nämä selitykset tähän mennessä eivät riitä vielä. Tätä pitäisi siis avata jollakin tavalla, tätä lisäarvoasiaa. Tämä on ihan oleellinen asia. Se kuulostaa vain joltain ylimääräistä sanalta, mutta se ei ole. Koska se nimenomaan niin kuin ratkaisee sen, että ollaanko me sellainen, että me vaan niin kuin odotetaan, että meille jotain hyvää. Eli niin kuin, toimitaanko me moraalivapaasti ja reagoiden maailman tapahtumiin ja tilanteisiin? Vai onko meillä joku oma kanta
minusta
ylipäätään?
Minusta se on opportunistisesti.
Pyöreä pöytä.
Tämä on Pyöreän pöydän suora lähetys. Minkä aiheen sinä, Petja Kopperoinen, olet meille tänään valinnut?
No niin, minä kun tuolla somessa pyörin, niin jostain syystä minun syötteelleni ja etusivuilleni on ilmestynyt tällaista provider-kulttuuria nyt viime aikoina aivan siis mielettömästi.
Kyseessä, mikä on provider-kulttuuri?
Kyseessä on siis suhdemalli, jossa perinteisesti mies on se, joka maksaa kaiken ja naisen tehtävä on olla yleistäen vain kaunis ja nauttia siitä, että hänet elätetään. Ilmiö nyt ei ole ilmeisesti uusi, vaan sitä on jo muutaman vuoden ajan someympäristössä näkynyt ja siellä hehkutetaan siis tällaiset some-influencerinaiset hehkuttaa, kuinka he ovat löytäneet tällaisen provider-elättäjämiehen ja antavat nyt sitten vinkkejä, että kuinka muutkin voivat löytää tällaisen elättäjämiehen. Niin, ja samalla näkyy myös sellaista, että nuoret miehet ovat myös alkaneet puhumaan sen puolesta, että ilman muuta se on miehen tehtävä elättää nainen. Niin kiinnostaa jotenkin näkemys siitä, että mistä se johtuu, että nyt lähdetään etsimään elättäjää ja kääntyykö Minna Kant ja muut naisasialiikkeen taistelijat haudoissansa tämän takia.
No mun ensimmäinen huomio kiinnittyy tuohon, minä kun tuolla somessa pyörin. Eli mun mielestä tämä keskustelu niin kuin lähtökohtaisesti koskee algoritmeja. Minäkin tuolla somessa pyörin. Ja ei tule lainkaan mitään tällaista vastaan. Eli meillä on kaikilla, muistakaamme, aivan eri somet. Mä en ollenkaan epäile, etteikö tällaista touhua siellä tietenkin olisi, mutta ei tavallaan siinä ympäristössä, jonka mä luon, tai jonka algoritmit mulle luo mun intressien pohjalta. Että katoppa pikkusen kuule, mitä sä siellä oikein klikkailet
ja aukaset. Eri someissa, onko se TikTokissa?
Niinhän me tietenkin ollaan.
Kaarina.
En ole, en. Mutta siis tästä asiasta, niin mikäpä siinä? Tarjotko miehet? Eihän siinä ole mitään. Tämähän on leikkiä. Tämähän on tuommoista leikkiä. Se on samalla tavalla, kun panee filtteri johonkin niin kuin instaan. Niin se, että leikittäisi, tämä olisi niin kuin sellainen ja tämä olisi niin kuin tollainen. Että mitäpä siinä. Kyllähän tänne maailmaan mahtuu. Noin niin kuin lähtökohtainen kanta. Onko Hilkalla jotain tiukempaa?
Mulla on tähän tämmöinen tosikkorepliikki. Mä ajattelen koko oman elämänkaareni mittaisia tämmöisiä parisuhde- ja taloudellisia ja yhteiselämäsopimuksia. Niin siis 60-luvullahan Betty Friedan aloitti tämän kotirouvuuden kritiikin. 70-luku oli yhdistys 9 ja tätä 50-50 tasa-arvoaikaa. Ja sitten 90-luvulla uskonto alkoi pilkistellä, syntyi muun muassa tämä maitobaariliike, joka
hillitsi. Mikä on maitobaariliike?
Se oli Otaniemessä tämmöinen uskonnollinen kultti, jossa naiset olivat alisteisia ja miehet eivät. Ja nyt on ne kolme asiaa, johon mä ajattelin ihan kuulijoitakin varten tehdä vielä vähän niin kuin selkoa. Että jokunen vuosi sitten alkoi tämä trad wife, perinteiset naiset, jolloin siis naisella ei ollut rahaa lainkaan, mies hoiti kaiken. Sitten tuli provider,
elätti.
Kummallakin oli rahaa, mutta silti mies hoiti rahat, nainen hoiti omat rahansa ja odotti, että mies investoi hänen tekokynsiinsä ja muuhun kauneuteensa, koska se oli miehen hyödyksi. Trad wife, provider ja kolmas on sitten tämä sugar daddy, tämä tämmöinen osa elätti, jossa ei olla suhteessa, mutta edelleen mies maksaa. Et onko nyt niin, että me nyt puhumme siis tästä providerista, ja silloin mä heti kysyisin, että jos tämä trad wife ja kotirouva on tämmöinen antifeministinen olemisen tapa, niin onko provider sit itse asiassa tämmöinen superfeministi, joka pitää rahat itsellään ja hyötyy siitä miehestä, joka on oman elämänsä voimaantunut subjekti?
Voihan se varmasti niinkin nähdä. Mä jotenkin ajattelen, että provider-suhteen ja tämän tradwife-suhteen ero on myös siinä, että mun mielestä tradwife tyytyy siihen, että he saa leipoa kotona pullaa ja se riittää heille, kun taas provider-suhteessa on ikään kuin, että sieltä haetaan luksusta. Sieltä haetaan se, että saadaan luiskevuiskeen kassit kouraan ja päästään jahdin kannelle ottamaan aurinkoa. Ja se on ikään kuin myös se elämäntapa, mitä tässä markkinoidaan, kun tästä puhutaan, että etsikää itselleen tämmöiset miehet, jotka elättää teidät.
Ne Instagram-elämä.
Niin just sellainen, että saadaan semmoinen hyvä Instagram-elämä, jota voi siellä jakaa ja leveillä, että näin minulla menee, että mitenkä huonosti teillä muilla menee.
Jos on totta, että nämä naiset niin kuin yrittää ikään kuin levittää sanaa, että etsikää tekin, niin sehän viittaa siis siihen, että ne haluaa muodostaa jonkinlaisen joukon, jossa ne keskenään saa jutskata sitten näistä elättäjistään.
Esimerkiksi Dubaissa.
Nämä elätit. Niin, että siis siinä mielessä niin voihan se olla, että he etsivät jälleen niin kuin me kaikki etsimme jonkinlaisia samanmielisiä ihmisiä, joilla on samanlaiset kokemukset elämästä. Että mikä siinä, mutta onhan se ihan siis, ei se, sanotaanko nyt näin, siinä se ongelma, että se ei ole yhtään kiinnostavaa. Mikään siinä ajattelussa ei ole kiinnostavaa. Se ei tuota mitään sellaista uutta tähän maailmaan, josta jaksaisi tavallaan korvansa lotkauttaa. Että se, että enemmän mua kiinnostaa ne miehet.
Niin, tietenkin, mitä ne jotka, miehet saa?
Juuri näin. Laittamassa ihan, että mä paan kaikki siihen rahat. Pyörippä vähän tuossa pikinessä ympäri, niin mä annan sulle kaikki mun rahat. Okei. Että se tuntuu kanssa hieman niin kuin infantiililta.
Mutta sä sanoit, Petja, että siellä on myös nuoria miehiä, jotka nyt haluaa itselleen tällaisen elätin. Niin mitä nämä niin kuin miehet siitä saa?
Niin kyllä mä ajattelen, että kai siinä joku voimantunne on ikään kuin. Siis sellainen, että minä pystyn elättämään koko perhe, että nainen saa olla siellä ottamassa aurinkoa rakennekynsissään.
Eikä tähän perhe kuulu tähän provideriin vai kuuluuko?
Onhan niillä lapsiakin osalla.
Aha.
On.
Niin elättääkö nämä miehet sitten naisten lapsetkin?
Elättää tietysti kaiken. Et se on, mä väitän, että siihen liittyy joku tämmöinen valtakäsitys. Mä ajattelen, että no trad wife-ilmiö liittyy selkeästi ehkä konservativismin nousu ja siis se, että mies on perheen pää ja piste. Mutta mä ajattelen, että tähän provider-kulttuuriin liittyy ihan samalla lailla se, että mies saa siitä jotain kiksejä, että hän käy töissä ja hän maksaa kaiken ja ikään kuin taloudellisesti se nainen on silloin hänen alapuolella, vaikka sillä olisikin omaa rahaa.
Niin kun ajattelet, että siinä kotirouvakulttuurissa kuitenkin kuuluu se, että nainen on, tekee ruuat, siivoo, pitää kodista huolta, että tavallaan että se on nyt hänen paikkansa ja sitten miehen paikkaan tuolla jossain ulkomaailmassa. Mutta eikö tässä nyt ole, että tämä elätti ei siis edes siivoo, ei laita ruokaa, ei tee mitään tämmöistä, niin mä en ymmärrä, mitä siitä niinku saadaan?
Niin, sitten vaikka jos se hyvännäköisenä pyörii tuolla, niin siinä ympärissä hyvännäköisissä asunnoissa, niin eipä siinä mitään, mutta tosiaan nämä miehet. Niin tämä kiinnostaa.
Mutta siis ensinnäkin mitä tulee tähän provideriin tai providiihin, niin meillähän on kautta aikojen, meillä on ollut geishat, meillä on ollut jalkavaimot, meillä on ollut kurtisaanit, joita miehet ovat siis ylläpitäneet. Ja tämä englanninkielinen ilmaus trophy wife, sehän on hirveän kuvaava, koska siis se on tämmöinen metsästyssaalis ja sitten niitä vertaillaan ja sitten vaihdetaan aina sitä mukaan nuorempaan.
Ja nainen on status esine.
Siltähän se kuulostaa toi trophy-homma just siltä, että tämä on leikkiä muiden miesten silmille. Että itse asiassa tällä ei ole mitään tekemistä siis näiden kahden ihmisen välisen suhteen kanssa, vaan tota, äijät haluaa esitellä näitä hommeleita muille miehille. Tämä on jälleen kerran tämmöinen miesten keskinen niin kuin kilvoittelu.
Viitaten äskeiseen puheenaiheeseemme, niin tässähän nämä ihmiset tuottavat itselleen lisäarvoa.
Niin ja näin mä ajattelen, että se mies ikään kuin, jos hän pystyy osoittamaan, että tässä on minun tämmöinen providee naiseni ja hän voi vain maata luksusjahdilla minun rahoillani, niin kai se on siis statuskysymystä hyvin pitkälti, että minulla menee niin hyvin, että minä pystyn tällaista luksuselämää tarjoamaan vaimolleni ilman, että hänen tarvitsee maksaa mitään, jolloin nähdään, kuinka hyvin sillä miehellä menee.
Niin on, kyllä mä tavallaan ymmärrän tuon, että sanoo, että no jos sulla on niin tärkeetä eki näyttää tolle peralle, miten rikas sä oot, niin kyllä mä voin muutaman kuukauden tuossa autolla. Tavallaan se kuulostaa ihan hyvältä ideolta.
Tai sitten ehkä tämä on, me ollaan autoista tottu ajattelemaan näin, mutta ehkä tämmöinen trophy wife on elävä itse kahdella jalalla kulkeva kikkelin jatke kerta kaikkiaan.
Niin, ja kai tässä on minulla, että katkeruus puhuu kielelle, kun minä en pysty maksamaan tällaista elämää kenellekään, enkä myöskään itse saa tällaista.
Mutta niin kauan kuin likoilla on omat tilit ja omat sijoitukset ja omat tulevaisuuden suunnitelmat, niin siitä vaan mennä vaan.
Niin, minunkin puolesta se kukin tehkö elämällään mitä tahansa haluaa, mutta et minua niin kuitenkin ihmetyttää se, että tässä ollaan niin yritetty saada tasa-arvoa, että nainen pääsee töihin ja ei tarvitse olla kotia, että nyt halutaan takaisin sinne.
No siis on eihän se nyt elä sekoita nyt, ei kotia, vaan tämä providerhan on eri homma. Niin. Se oli tämä altaalla pyöriskelijä, eikä mikään orja.
Pyörää pöytä.
Pyörän pöydän suorassa lähetyksessä vuorossa päivän ja samalla myös kevätkauden viimeinen aihe. Hilkka Olkinuora, millä aiheella saattelemme kuulijat ja itsemme kesälaitumille?
No mehän ollaan jo bikinissä altailla, että on luontevaa jatkaa tästä.
Näkisittepä vaan, miltä täällä studiossa näyttää.
Disclaimerina, eli siis alkajaisiksi sanon kuitenkin, että tarkoitukseni ei ole nyt viime töikseni sitten viihteyttää ja lifestyleittaa tätä arvovaltaista pöytää, vaan aiheeni on sekä eettinen että esteettinen. Ja avaan sen teille, rakkaat pöytäilijät, yhdellä kysymyksellä. Oletko jo päässyt tämän kesän vaatimaan rantakuntoon?
No mä vastaan siihen sillä tavalla, että sen lisäksi, että viestimien tehtävä on kirjoittaa tietenkin siitä, että mitä maailmassa tapahtuu ja mitä me päätetään porukalla ja kuka on tehnyt jotakin vääryyksiä, niin sen lisäksi suomalaisella medialla varsinkin on aivan rautainen velvollisuus pitää kiinni yhtenäiskulttuurista, joka elää ja hengittää. Ja se on sillä tavalla, että jouluna on ne jouluruuat, sitten tulee se tammikuu ja se jumpan aloitus ja sitten tulee laskiaispullaohjeet ja sen jälkeen tulee edelleen niin kuin näin. Me käydään ikään kuin tämä vuodenkierto hirveän orjallisesti aina läpi. Ja nythän me edetään just sitä, että juhannus säitä, minkälainen sää on, se on meille elämän ja kuoleman kysymys ja sitten tulee makkarat ja juomat ja kakut ja hilipatipippaa. Niin tähän kohtaan vuoden kiirtoa kuuluu rantakuntakeskustelu, että jota ei todellisuudessa ole olemassa missään. Missään päin kukaan ihminen ei keskustele tuosta. Siitä puhuvat vain mediat ja se liittyy nimenomaan tähän normistoon, tähän meidän niin kuin yhteisömme ylläpitämiseen. Ja tällä tavalla viestimet ovat ottaneet sen tehtäväkseen.
Petja, oletko sinä rantakunnassa?
Minä en ole, enkä koskaan ollutkaan, enkä varmaan tule ikinä olemaankaan. Tai minä ajattelen, että olen rantakunnassa, koska voin rannalle mennä. Toki en osaa uida, niin minä en siellä rannalla sille ihan hirveästi mitään tee.
Siksi olisikin rannalla.
Mutta siksi olenkin rannalla, enkä siellä vedessä. Mä ajattelin, että rantakunnassa on silloin, kun kehtaa itse sinne mennä, ja eipä niin kuin ikinä ole käynyt tilannetta, jossa joku tulisi toteamaan, että mitä sinä tällä rannalla teet, että et ole siinä kunnossa, että voisit täällä olla.
Musta se on hyvä, että Kaarina otti esille tämän median ja muut, koska jos mä ajattelin, että missä mä mediassa törmään rantakuntoon, niin se on silloin, kun nimenomaan naisten lehdit vuoroaukeammin kuvaavat tai kertovat, miten voi laihtua ja sitten seuraavalla aukeamalla kerrot, että minkälaiset herkulliset mansikkakakut sä voit sitten leipoa niille, joille tämä syöminen on sallittua.
Ei, mutta Hilkka, nykyäänhän siis naisten lähdet puhuvat siitä, kuinka itsensä hyväksyminen on olennaista.
No just näin, eli siis se, että on tämä jakomielinen suhtautuminen ihmisen kroppaan, niin siihen liittyy sitten vielä tämä kehopositiivisuus ja kaikki tämä sataa. Kaiken tämän lisäarvo on se, mitä aion sanoa, että näyttäisi myös siltä, että tämä rantakunto on voimakkaasti sukupuolijaoitteinen puheenaihe. Ja ehkä meillä on sitten vähän eri algoritmit ja eri kesäleirit, mutta ainakin mä omilla rippikoululeirilläni niin olen joutunut kyllä todistamaan tyttöjen huomattava ahdistunutta tämmöistä rasvaprosentin nyppäilyä ja on hirmuisen paljon ihmisiä mun asiakaskunnassani, jotka kavahtaa kesää, koska kesällä ei oikein sitä tiedä, mihin verhoutuu, jos joutuu lähtemään ulos. Että kyllä tämä on ihan totta.
Näille ihmisille mä sanoisin sen, että välttäkää te uutisia, joka oli se Marian ensimmäinen kysymys. Että älkää nyt hyvänen aika ottako tosissaan sitä, mitä lehdistä luotte tämän suhteen. Mutta toihan on kapitalistinen salajuoni. Sehän siis se, että ihminen on koko ajan jotakin vailla, niin sitähän kapitalismi rakastaa. Koska silloin on aina jotakin myytävää siihen puutteeseen. Eli älkää lukeko lehteä, olkaa keskenänne. Ei kukaan elävä ihminen sano toiselle, että sä oot tai et ole rantakunnossa. Ei pidä paikkaansa, paskajauhantaa.
Nuoret naiset sanoo toisilleen, tai nuoret ihmiset sanoo toisilleen.
Minä en ihan osta sitä, että tässä niin vaan sukupuolitettu kysymys. Mä ymmärrän siis sen, että naisten lehdet on, jotka puhuu, että oletko rantakunnossa ja että näin laihdut ja näin syöt hyvin ja niin edelleen, koska se on se, mitä heille myydään. Et samaan aikaan ei miesten lehdet nyt ratta ja jallu.
Tekniikan maailma.
Ei siellä lue, että näin laihdut tai niin edelleen. Mutta mä luulen, että se on myös siitä ikään kuin kiinni, että ei niinku miesten ulkonäköpaineista alettu puhumaan vasta tässä niinku ihan hiljattain, kun taas naisten ulkonäköpaineista on puhuttu paljon paljon kauemmin.
Tuhansia vuosia.
Just niin kuin näin. Että mä ajattelen, että se, että nyt tulee kehopositiivisuus ja muu ja se on naislähtöistä, niin johtuu nimenomaan siitä, että ne on ne paineet, mistä on puhuttu pitkään ja hartaasti, kun ei miesten vastaavista ei ole puhuttu. Miesten vastaavat on ehkä siis sitä, että tuolla niinku myydään personal trainer-palveluita ja muita siis miehille hirveillä höykillä ja siellä on lihaksikkaat äijät pienissä speedoissansa, mikä sitten on taas se kuva, mihin niinku miehen pitäisi pystyä olemaan. Mutta mä myös luulen, että kun miehet ei lue lehtiä muuta kuin sitä tekniikamaailmaa.
Siis tämä kuvallistunut kulttuurimme ja taas tämä somehommeli, niin se on varmaan tuonut tämän myöskin koskemaan nuoria miehiä ihan yhtä lailla.
Ja urheilu.
Joo, niin on. Mutta olkaa pois sieltä somesta. Olkaa keskenään rannalla.
Mutta tästä mä olin nimittäin... Kiitettäköön Yleä. Mä olin tosi iloinen, kun autoradiosta kuuntelin kahden nuoren naistutkijan puhuvan kehosta ja terveydestä. Ja ne kummatkin oli aidon vihaisia, kun ne sanoo, että yksilöä ei saa syyttää lihavuudesta, koska se on meidän koko järjestelmä, meidän koko kaupallisuus on tehty sen mukaan. Tässä ongelmana onkin just se, että jos ajatellaan, että sitä rantakuntoa estää läski, niin läskihän on valtiovallan erityisen raivon ja vihan kohteena, koska se tekee ihmisiä sairaaksi, sairaudet tulee kalliiksi ja sitten voidaan myöskin implisiitisti ajatella, että ihminen, joka on päästänyt itsensä läskiksi, ei rantakuntoon, niin on laiska ja itsekuriton. Et sillä tavalla niin matkalla sinne rannalle me ollaan yhteiskunnan arvojen puristuksessa.
Niin, eli ihminen, joka ei ole rantakunnossa, hänen ei suinkaan pitäisi olla rannalla, vaan hän pitäisi olla treenaamassa itseään rantakuntoon.
No, suurin piirtein näin.
Niin toivooko yhteiskunta lopulta sitäkään, koska tämähän perustuu häpeälle tämä koko systeemi, eikä millekään itsekurille. No niin, joo.
Näinhän se on. Tähän on kysymys niin kuin kulttuurista hyvin pitkälti. Se, mikä meillä on rantakuntoinen, niin jossain tuolla muualla päin maailma ei todellakaan ole rantakuntoinen. Afrikassa ihannoidaan sitä, että on vähän läskiä ympärillä naisilla, mitä sitten taas täällä ei nyt, ainakaan naisten lehdet eivät siedä, eikä ole rantakuntoinen, mutta sinne, siellä on rantakuntoisia kaikki. Mutta sitten taas semmoinen niin kuin miehinen kuva, niin se lihaskimppu, joka on tuttu kreikkalaisista patsaista, niin se tuntuu olevan semmoinen niin kuin läpileikkaava kulttuurinormi täällä ja myös muualla.
Mutta sillä tavalla voi sanoa, että lähditpä nyt sitten treenaamaan itseäsi rantakuntoon tai ostasitko ja XXXL-kokoisen kaftaanin uskaltautuiksi ulos, niin yhdessä asiassa me ollaan tasavertaisia. Kukaan ei halua nähdä vanhaa ryppystä ihmistä puolialasti rannalla.
Mistä tämä nyt kuvitelma tulee?
Tämän olen monelta vanhalta ihmiseltä kuullut.
Ihan sekin on ihan paskapuhe, että uimahallit on just siinä ihania, että siellä näkee kaiken kokoisia ja ikäisiä ihmisiä.
Mä puhun rannalla.
Miten se ranta tästä? Miksi se on niin tärkeä?
No rannalla tepastellaan kirkkaassa auringonvalossa ihmisten nähtävillä.
Mutta onko näille ihmisille siis joku tullut sanomaan, että sinä olet liian suuri ja ryppyinen, vai onko he itse sitä mieltä?
Ei, he on joutunut kuulemaan tämmöistä, että yök tommoisen näköisenäkin vielä jaksaa tulla rannalle yök.
Miten Peti, kun sä nyt vietät kesäsi näitä leirielämää, työskentelet leireillä niin kuin muotoilit, niin oot sä kuullut tältä nuorisolta jotain tästä aiheesta, keskustelua?
En. Mun mielestä se ei ole niin kuin puheenaihe. Voi olla, että se menee minun korviltani ohi, että se keskustellaan jossain muualla, mutta minä en ole niin kuin törmännyt siihen niin kuin tälleen niin kuin oikeassa elämässä.
Joo. No niin. Ei ole. Se ei ole totta. Ei.
Mä kuuntelen sitä tyttäjen saunassa.
Pyörää pöytä.
Kiitos keskustelusta Kaarina Hazard-Pet ja Kopperoinen ja Hilkka Olkinuore. Ja kiitos hyvät kuulijat myös koko tästä keväästä. Pyöreä pöytä palaa 30. heinäkuuta. Ja jos kesällä ei iskee ikävä, etsiytykää Yle Areenaan, josta löytyy Pyöreän pöydän lähetyksiä vuodesta 2017 alkaen. Lempeää kesää kaikille ja tapaamisiin heinäkuun lopussa.
Pyöreä pöytä.